2001. gada 11. septembrī 19 teroristu organizācijas Al-Qaida sagatavoti džihādisti ieradās vairākās lidostās ASV ziemeļaustrumos, bez aizķeršanās izgāja drošības kontroli un iesēdās četrās lidmašīnās, kuru gala mērķis bija Kalifornija. Neviena no lidmašīnām nesasniedza ASV rietumkrastu, jo teroristi pārņēma kontroli pār tām. Divas lidmašīnas ietriecās ikoniskajos pasaules tirdzniecības centra dvīņu torņos Ņujorkā, bet vēl viena – ASV aizsardzības ministrijas ēku kompleksā jeb Pentagonā Virģīnijas štatā. Ceturtais lidaparāts, kam visticamāk vajadzēja ietriekties Baltajā namā vai ASV kongresa ēkā Vašingtonā, nogāzās neapdzīvotā vietā Pensilvānijas štatā. Neieskaitot teroristus uzbrukumos dzīvību zaudēja 2977 cilvēki. Vairums no viņiem 2753 gāja bojā pasaules tirdzniecības centra ēku kompleksā un tuvējā apkaimē pēc dvīņu torņu sabrukuma. Dažādas pakāpes ievainojumus guva vairāk nekā 6000 cilvēku. 20. septembrī toreizējais ASV prezidents George Bush jaunākais, uzrunājot kongresu, pasludināja karu pret terorismu un mudināja tajā iesaistīties arī citas valstis. Turpinājumā dzirdēsiet fragmentu no Busha runas.
This is not, however, just America's fight. And what is at stake is not just America's freedom.
Taču šī nav tikai Amerikas cīņa. Un uz likmes nav likta tikai Amerikas brīvība. Šī ir pasaules cīņa. Šī ir civilizācijas cīņa. Šī ir to visu cīņa, kuri tic progresam un plurālismam, tolerancei un brīvībai. Mēs aicinām ik katru valsti pievienoties mums. Civilizētā pasaule apvienojas ap Ameriku. Viņi saprot, ja šis terors paliks nesodīts, tad viņu pilsētas, viņu pilsoņi var būt nākamie. Terors bez atbildes var ne tikai nojaukt ēkas, bet arī apdraudēt likumīgo valdību stabilitāti. Un ziniet ko? Mēs to nepieļausim.
And you know what? We're not gonna allow it.
Pēc 11. septembra uzbrukumiem pirmo un līdz šim vienīgo reizi ir iedarbināts NATO līguma 5. Pants, kas paredz, ka uzbrukums vienam sabiedrotajam ir uzbrukums visai aliansei. 2001. gada 7. oktobrī sākās ASV vadīto koalīcijas spēku iebrukums Afganistānā, kur slēpās 11. septembra teroru aktu iedvesmotājs Al-Qaida līderis Osama bin Ladens. Amerikāņi viņu nogalināja 2011. Gadā Pakistānā. 2003. Gadā ASV kopā ar sabiedrotajiem iebruka arī Irākā, to pamatojot ar diktatora Sadama Huseina rīcībā esošajiem masu iznīcināšanas ieročiem un palīdzības sniegšanu teroristiem. Politikas zinātnes doktors un ASV ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Hiršs Latvijas radio sacīja, ka amerikāņu galvenais mērķis karā pret terorismu bija nepieļaut 11. Septembra mēroga terora aktu atkārtošanos.
Un mēs skatāmies tādā griezumā, nu tad tas ASV mērķis tiks sasniegts diezgan ātri un diezgan vienkārši. Al-Qaida, ja neilgi pēc ASV iebrukuma Afganistānā, vairs nespēja operēt normāli. Al-Qaida līderi slēpās gan Pakistānā, gan citur. Nu, Al-Qaida mērā tika, nu, kā efektīva starptautiskā organizācija iznīcināta. Nu, ja tur skatās plašāk, tur demokrātijas nešana uz Afganistānu un vēl viss kaut kas, tas varbūt galīgi no sanāca, bet Al-Qaida iznīcināšana, tas tā ļoti ātri un veiksmīgi amerikāņiem izdevās.
Arī pēc 2001. Gada 11. Septembra uzbrukumiem rietumvalstis ir piedzīvojušas asiņainus terora aktus, kurus sarīkoja Al-Qaida un citu džihādistu grupējumu iedvesmoti teroristi. Piemēram, 2004. Gada 11. Martā pašnāvnieki gandrīz vienlaicīgi uzspridzinājās vairākos vilcienos Madridē, nogalinot 192 cilvēkus. Bet 2005. Gada 7. Jūlijā vairāki džihādistu sarīkoti sprādzieni Londonas sabiedriskajā transportā izdzēsa 52 cilvēku dzīvību. 2015. Gada 13. Novembrī teroristu grupējuma Islāma valsts sekotāji vairākās vietās Parīzē sarīkoja sprādzienus un apšaudes, kurās mira 130 cilvēki. Nākamā gada 14. Jūlijā Francijas pilsētā Nicā 86 cilvēki gāja bojā, kad Islāma valsts iedvesmots uzbrucējs ar kravas automašīnu iebrauca pūlī. Pēdējos gados ne Savienotās valstis, ne Eiropa nav piedzīvojušas džihādistu uzbrukumus ar lielu upuru skaitu. Mārtiņš Hiršs uzskata, ka islāma terorisms vairs nav nopietnas drauds rietumiem.
Ja mēs skatāmies radikālu džihādismu, tad Eiropā tā īsti nav problēma. Tuvajos austrumos Centrālā Afrikā, jā, nu, tur ir plašs plāns organizācijām, nu, tas Boko Haram Afrikā, pats Taliban, Islām valsts vēl nedaudz eksistē. Šīs organizācijas pēdējos, nu, 3-4 gados Eiropā neko īsti nav organizējuši un veikušas džihādismu terorismu noriet.
Tomēr Eiropas Savienības Tiesība aizsardzības aģentūra Europol savā jaunākajā ziņojumā par terorisma situāciju 27. Eiropas Savienības dalībvalstīs secina, ka džihādistu terorisms joprojām ir lielākais drauds blokam. Pērn Eiropas Savienībā īstenoti 10 džihādistu uzbrukumi, kuros dzīvību zaudējuši 12 cilvēki, bet ievainoti 47. Upuru skaits džihādistu uzbrukumos pērni ir ievērojami mazāks nekā 2015. Un 2016. Gadā, kad terora aktos Eiropas Savienībā nogalināja attiecīgi 150 un 135 cilvēkus. Pagājušajā gadā Eiropas Savienībā reģistrēti kopumā 57 sekmīgi, nesekmīgi un novērsti terorisma incidenti, kuros nogalināts 21 cilvēks, bet 54 ievainoti. Gan Europols, gan Eiropas Savienības dalībvalstu drošības dienesti norāda uz arvien pieaugošajiem terorisma draudiem, ko rada pašmāju ekstrēmisti. Mārtiņš Hiršs uzskata, ka nevis globālais džihādisma terorisms, bet vietējie teroristi rada lielāko apdraudējumu Eiropā un ASV.
Tas lielais paradoks, ka pēdējos gados lielākais skaits teroraktu, lielākais skaits upuru ir no pašmāju teroristiem, no galēji vējiem radikāļiem, neonacistiem, kas ir nu, paši eiropieši, paši amerikāņi, pašmāju grupējumi, kas ir vai nu, pateikt, baltie nacionālisti, vai nu, šeit neonacisti, vai tas plašs grupējumu pīkals, kur ir gan antisemīti, gan cilvēki, kas ir pret musulmaņiem noskaņot, pret imigrantiem un vēl dažādi līdzīgi grupējumi, kas ir veikuši teroraktus ASV un arī Eiropas Savienībā daudz vairāk nekā radikālie džihādisti.
ASV pēc 2001. Gada 11. Septembra džihādistu veiktos teroraktos ir nogalināti vismaz 107 cilvēki, savukārt pašmāju galēji labēju ekstrēmistu uzbrukumos nogalināti vismaz 114 cilvēki, liecina domnīcas New America apkopotie dati. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.